Mirziyoyev BMTning e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisini O'zbekistonga taklif qilish va'dasini bergan. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev va BMT komissari Zayd al-Husaynning Toshkentda o'tgan uchrashuvida gaplashilgan. Hozirgacha BMTning qiynoqlar, diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachilarining O'zbekistonga kirishi taqiqlab kelinayotgan edi. Prezident Mirziyoyevning so'nggi chiqishlaridan so'ng mamlakatda noqonuniy diniy oqim tarafdorlari bilan targ'ibot ishlari o'tkazish boshlangani kuzatiladi.
Oqlash jarayoni balki keyinchalik o'sha qamoqdagilarni qo'yib yuborish masalasiga yoki bo'lmasa rehabilitatsiya qilish masalasiga ham boradimi yo'qmi men buni bilmayman. Borsa yaxshi bo'lar edi. Birinchi, demak o'sha ko'rsatkich shu bo'lar edi. Siz O'zbekiston tayyormi deyapsiz?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkent bir necha yillardan buyon mamlakatga kirishini taqiqlab kelgan BMT maxsus ma'ruzachilarga yo'l ochishi mumkin. Mirziyoyevning BMTning Inson huquqlari qo'mitasi komissari Zayd al-Husayn bilan may oyida Toshkentda o'tgan muzokarasida maxsus ma'ruzachilarni O'zbekistonga taklif qilish va'dasi berilgan. Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov Xalq so'zi gazetasidagi chiqishida BMT Inson huquqlari kengashini 6-iyun kuni o'tgan majlisi haqida hisobot beradi. Akmal Saidovning yozishicha, BMTning Inson huquqlari bo'yicha oliy komissari O'zbekistondagi safariga yuksak baho bergan. Jumladan, komissar mamlakat rahbariyati bilan o'tgan uchrashuvlarda BMTning diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisini, shuningdek, boshqa maxsus yo'nalishlarga oid mutaxassislarni ham mamlakatga taklif etish va'dasi berilganligini alohida qayd etgan. BMT Inson huquqlari qo'mitasi oliy komissari Rayd al-Husayni O'zbekistonga 11 may kuni tashrif buyurgan, prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazgan edi. BMT maxsus ma'ruzachilari O'zbekistonda so'nggi bor 2003-yilda bo'lgan. BMTning o'sha paytdagi qiynoqlar masalasidagi maxsus ma'ruzachisi Theo van Boyen O'zbekistonga safari davomida mamlakatdagi bir nechta qamoqxonalarda bo'lgan, mahbuslar bilan uchrashgan va O'zbekistonda qiynoqlar muntazam qo'llanilishi haqida xulosa chiqargan edi. Sobiq ma'ruzachining bu xulosasini hukumat tan olmagan. BMT qo'mitasi bilan munosabatlar keskin taranglashib, ma'ruzachilarning O'zbekistonga kirishi taqiqlab qo'yilgan edi. O'tgan yillar davomida BMT e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachining O'zbekistonga kiritilishi yuzasidan rasmiy Toshkentga bir necha bor murojaat qilgan. Bu murojaatlar hozirgacha inobatsiz qoldirib kelinayotgan edi. Xalqaro hisobotlarda diniy e'tiqod erkinligi keskin cheklangan davlatlar qatoridan o'rin olib kelayotgan. So'nggi paytda esa fuqarolari dunyodagi bir qator terrorchilik aktlariga aralashib qolgan O'zbekiston uchun BMTning e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachi tashrifi va xulosalari o'ta ahamiyatli ko'rilmoqda. Turkiyada yashab kelayotgan o'zbek sharhlovchisi Namoz Normumun xalqaro jamoatchilikda O'zbekistondagi diniy erkinlikka oid xavotirlar kuchayganini qayd etadi.
Afsuski, O'zbekistonning nomi keyingi paytlarda mana bu dunyodagi, mana bu Shvetsiyada bo'lsin, Sankt-Peterburgda bo'lsin, Istanbulda bo'lsin, ba'zi terror voqealarda o'zbeklarning va O'zbekistonning nomi aralashdi shu yerga. Va bundan deylik, bunday voqealarda aslida O'zbekistondagi diniy erkinliklarga to'siqlik bo'layotganligi, ya'ni diktaturaning insonlarni diniy shiddatga boshlayotgani haqida ba'zi ma'lumotlar, xalqaro matbuotda shunday maqolalar chiqdiki, aslida bu yerda bu noto'g'ri gap ham emas. Bu gap aslida men Shvetsiya matbuotda chiqqan mana bu diniy ekstremizmning sababi O'zbekistondagi diktaturadir degan. Va menimcha hukumat bundan tashvishlangan va hukumat buni kuzatib boryapti, tabiiy, ham xalqaro, ham mahalliy, ham deylik ijtimoiy tarmoqlardagi bu masalaga. Shuning uchun ham taklif qilgan bo'lishi mumkin, bizda diniy erkinliklar bor, mana prezidentimiz harakat qilyapti, mana bu bunday uchrashuv o'tkazdi va hokazo,
dedi Namoz Normumun. Prezident Mirziyoyev Toshkentda imomlar va din peshvolari bilan o'tgan uchrashuvda shu masalani, o'zbekistonliklarni terror harakatlariga aralashib qolayotganligini chetlab o'tmadi. Prezidentga ko'ra, terror xurujlari ijrochisi o'zbeklar ekanligini eshitish unga qattiq ta'sir qiladi. Ekstremizmga qarshi kurashish uchun jamiyat birlashishi kerak va bu borada aynan diniy ulamolar o'rnak ko'rsatishi lozim.
Bu o'zbek ekan degan gapni eshitish bu hammamizga ham, lekin menga juda katta boshqacha ta'sir qiladi. shuncha tariximiz bo'lib turib bu ishlarni biz qilsak, shuncha ilmimiz bo'lsa, shuncha ulamolarimiz bo'lsa, shuncha aql, iroda, ziyoli odamlarimiz bo'lsa-da biz bunday ishlar katta-katta butun jahonga o'zbek ijro etdi, o'zbek millatiga mansub deb gapirganda menga yoqmaydi, bilmayman sizga qanday.
Mirziyoyevning diniy siyosatdagi amaliy qadami hozirgacha radikalizm va noqonuniy diniy tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib, jamiyatdan chetlatilgan dindorlarni jamiyatga qayta qo'shish bo'yicha boshlangan harakatlar deyish mumkin. Buning uchun diniy idora tomonidan maxsus guruhlar tashkil qilingani, ular aynan hukumat nazarida adashgan hisoblangan dindorlar bilan ishlayotgani, ularning maishiy, ijtimoiy muammolarga ko'mak ko'rsatishayotgani xabar qilinmoqda. Namoz normumun bu o'zgarishlardan xabardor, ammo yangi hokimiyatning diniy siyosati shakllanmagan deb hisoblaydi.
Lekin buni real 2-3 narsa bilan isbotlash kerak. Birinchi, diniy siyosatning mag'zi ochib berilishi kerak va mening tushunchamda o'sha islom musulmonlar dunyoviylikka qarshi emas, davlat ham musulmonlarga qarshi emas degan bir diniy g'oya bilan, mafkura bilan chiqilish kerak. Haqiqatan ham islom dini dunyoviylikka qarshi emas. Ya'ni islom dinining va musulmonlarning o'zbek jamiyatda va ijtimoiy hayotda to'g'ri o'rnini oladigan bir mafkuraviy va siyosiy dastur lozim. Hukumatda bunday dastur yo'q. Birinchisi. Ikkinchisi, men aytdim, bu qamoqxonalardagi masalalar hal qilingan emas. Uchinchisi, masjidlar soni. Eng katta adashgan unsur O'zbekistonda O'zbekistondagi siyosiy rejimdir. Ammo bu musulmonlarning ichida adashganlar yo'q degan ma'noga kelmaydi. Albatta shunday toifalar bo'lishi mumkin va hukumatning o'sha qilayotgan hozirgi qadamlari bir ma'noda ijobiy baholanishi mumkin. Lekin men takror aytaman, O'zbekistondagi birinchi adashgan narsa, unsur O'zbekistonda Karimton qolib ketgan mana bu ma'muriy buyruqbozlik tuzumidir. Oldin bu tuzumning adashganligini to'g'rilash kerak. Shunda qolgan adashganlar o'z-o'zidan to'g'ri bo'ladi. Tabiiy ravishda to'g'ri bo'ladi. Aks holda bu adashganlar masalasida keyin bu yechim top bo'lmaydi.
Deydi sharhlovchi. Shavkat Mirziyoyevning so'nggi chiqishlari, xususan prezident tashabbusida Toshkentda katta iftorlik uyushtirilishi hukumat dindorlar bilan bog'liq vaziyatga jiddiy diqqat qaratayotganligini ko'rsatadi. Mirziyoyevning tan olishicha, yoshlarni turli soxta oqimlarga qo'shilib, o'z umrini xazon qilayotgani uni qiynab kelayotgan eng jiddiy muammolardan biri. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.